Te tev būs uzdevums, mēs ēdam sēnes, vai ne?
Jā.
Jā, mēs ēdam sēnes, bet bieži vien kāds mežā pirms mums jau ir bijis priekšā un tās sēnes apēdis. Kā tev šķiet, kuri no šiem dzīvniekiem ēd un kuri neēd sēnes?
Pabeli!
Vāvarīte, jā!
Pelīts.
Ar muzeja speciālistas uzdevumu mazie apmeklētāji galā tiek pat ļoti labi. Vienīgais galvu sajauc ezis, jo šķiet, ka viņš jau nu noteikti sēnes ēd.
Bet ezis, mums gribētos domāt, ka sēnes ēd vai ne, liek vēl uz adatām.
Jā.
Jā, eži tā nedara, tā dara pasaku eži.
Līdzās šādai izziņai bērni ar vecākiem pasākumā varēja pētīt arī sēņu uzbūvi, noskaidrot, kas ir birumraksts, kā arī piedalīties dzīves krāsošanā dažādu sēņu novārījumos.
Tālāk viņos liek to dzīvu, nu un tad sanāk, reku tur, es jau meitenīgi tevi parādīju, reku šādas te visādas sēņu krāsas var dabūt.
Tas tiešām viss no sēnēm, ja?
Tas ir viss tikai no sēnēm un ķērpiem.
Krāsas ir pārsteidzoši skaistas gamā no gaiša dzeltenas līdz sarkanai un violetai dažādos toņos.
Piemēram, ļoti daudz tādas košas krāsas var iegūt no vienas piepes, kas sauc šveinica filceni. Teiksim, šie te dzeltenie, zaļganie, brunganie toņi arī no viņas sanāk.
Pasākumā tāpat var mācīties atpazīt ēdamās, neēdamās un indīgās sēnes. Dažas ēdamās izskatās sevišķi dīvainas, piemēram, sēra piepe.
Bet jūs pati esat, piemēram, tādu sēra piepi nobaudījis?
Jā, nav nevainas.
Tā muzeja pedagoģe Una Bērziņa, kuras pārziņā ir arī neēdamo un indīgo sēņu krājums, un vienu izskatā nevainīgu sēni, viņa paņem no neēdamo sēņu galdu un aicina mani to pasmaržot.
Vai jūs gribētu savu mērci šādu?
Fui, tā ir sēra pūkaina, nu ļoti, ļoti netīkam smarža.
Ģimenes diena pilnībā attaisno mītu par latviešiem kā kaismīgiem sēņu lasītājiem, jo sēņu zinības bērnos tiek liktas jau no šūpuļa vecuma. Mazākajiem pasākuma apmeklētājiem ir tikai daži mēneši, un kā kopumā vecāki atzīst, nākuši jau galvenokārt savu bērnu dēļ.
Te vairāk man jau gribējās tā, lai meidiņai ir interesanti, jo viņai tas ir piedzīvojums arī esot mežā, viņa ieraugot sēni, jā, un ja viņa ieraugot vai sarkanu, vai sarkanu ar baltiem punktiņiem, nu tik daudz jau ir jāzina, vismaz sākumā. Protams, ātrāk sāksim, ātrāk būs kopā kompānija pa mežu staigāt.
Vēlenes un bērslapes.
Tās ir sēnes, ko tu pazīsti, jā?
Jā, tas arī bekas zinu, sviestenes.
O, jā, tās ir tādas labas bekas. Un no indīgajām sēnēm?
Mušmire.
Es skatos, ka ir dažādi vecuma mazulīši, bet nu, te ir viens pavisam maz tāds laikam topošais sēņotājs. Jā.
Varētu būt divi mēneši. Pati esmu kaislīgi sēņotāji. No bērnības jau. Un mēs īsmā viņi jau ir bijusi sēņoti. Iesieta Irgo somā ir, esam gājuši jau sēnēs pirmajās.
Sezonas pirmā ģimenes diena Dabas muzejā Kāleša veltīta sēnēm, oktobrī savukārt gaidāms pasākums, kurā varēs izzināt kukaiņus, bet novembrī zīvis. Baiba Kušča, Latvijas radio.